Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះអំពី50ឆ្នាំចាប់តាំងពីមនុស្សបានបោះជំហានចុងក្រោយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថាបកងទ័ពចិនឲ្យជួយបំផ្លាញមីននៅកម្ពុជាឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលតវ៉ាគណៈបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចិននៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានមួយគភាសេក្រារីការរបស់ខ្លួនគណៈរងការព្រមានប្តឹងពីអង្គការលីណាវ៉ាត្រាតោះទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីខែតុលាព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការក្រឡេកមើល50ឆ្នាំមុនជាពេលចុងក្រោយដែលមនុស្សបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិត1បានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហើយដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជិតមកដល់លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែធ្នូនេះចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Josh Kasada និងលោក Frank Rubio បានបង្កើនកម្លាំងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាង7ម៉ោងអ្នកទាំងពីរបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យថ្មីចំនួន6ដែលនឹងបង្កើនថាមពលដល់ស្ថានីយ៍រហូតដល់ 30% វាជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី2របស់លោក Kasada និងលោក Rubio ក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល6ខែរបស់ពួកគេហើយទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថាវាគឺជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី256ក្នុងបំណងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍អវកាសនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែធ្នូនេះយានអវកាស Orion របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯឆ្នេរសមុទ្រមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទសាឡាបងដោយមានមនុស្សជិះហៅថា Artemis 1អ្នកស្រាវជ្រាវមានការរំភើបចិត្តក្នុងការទាញយកទិន្នន័យពីការហោះហើររយៈពេល25ថ្ងៃដែលជោគជ័យទៅកាន់នឹងត្រឡប់ពីឋានព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលនេះកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់បេសកកម្ម Artemis 2និង Artemis 3ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង50ឆ្នាំព័ត៌មានអវកាសទី3ក្នុងខែធ្នូនេះគឺខួបទី50នៃបេសកកម្ម Apollo 17នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1972អវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA 3នាក់គឺលោក Eugene Cernan លោក Harrison Schmitt និងលោក Ron Evans បានហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida 3ថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទបន្ទាប់មកលោក Cernan បានបើកយាន Challenger ចុះទៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទលោកនិងលោក Schmitt បានចំណាយពេលជាង3ថ្ងៃនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយចំណាយពេលសរុបជិត1ថ្ងៃពេញនៅខាងក្រៅយាន Challengerនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1972លោក Cernan បានក្លាយជាអវកាសយានិកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមអវកាសយានិក12រូបដែលបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទបេសកកម្មបានបញ្ចប់5ថ្ងៃក្រោយមកទីភ្នាក់ងារ NASA គ្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3នៅដើមឆ្នាំ2025សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី4ក្នុងខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិត Rolls-Royce និយាយថាខ្លួនកំពុងរចនាម៉ាស៊ីន Reactor ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចថ្មីមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់មូលដ្ឋានលើឋានព្រះច័ន្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នៅកម្ដៅនិងកម្លាំងរុញច្រានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅភពព្រះអង្គារនាពេលអនាគតអ្នកស្រី Abby Clayton នាយិកាគម្រោងអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
2 years ago if you'd said to me we'd be looking at designing reactors to go on the moon I'd have said that you were absolutely barking and it was a crazy idea
ពីឆ្នាំមុនប្រសិនបើអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាយើងនឹងរចនារ reactor ធម្មពលទៅដាក់នៅឋានព្រះច័ន្ទខ្ញុំនឹងនិយាយថាអ្នកពិតជាចម្លែកណាស់វាជាគំនិតដ៏ចម្លែកមួយប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងឃើញបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនសារធាតុរ៉ែនិងអ្វីដែលយើងត្រូវការពីព្រះច័ន្ទហើយយើងចង់ស្វែងរកភពថ្មីដើម្បីរស់នៅបានដោយសារយើងឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះធម្មពលផ្គត់ផ្គ គង់ការរុករកគឺចាំបាច់ដូច្នេះហើយវាពិតជាគំនិតចម្លែកប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស
់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសដែលល្បីល្បាញខាងម៉ាស៊ីនយន្តហោះនេះបានចំណាយពេលជាង60ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលសម្រាប់កងនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce និយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមនាំយកបទពិសោធន៍នោះចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិស័យអវកាសចំនួនថ្មីក្រុមហ៊ុននិយាយថា Reactor ថាមពលរបស់ខ្លួនក៏អាចជួយក្នុងតំបន់គ្រោះមហន្តរាយនៅលើផែនដីផងដែរដោយបង្កើតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនឹងជំនួសប្រព័ន្ធថាមពលបញ្ចេញកាបូនដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាដើមហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូនេះកាមេរ៉ាជាប់ទ្វារគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania និងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioថតបានរូបភាពនៃអាចផ្កាយកំពុងហោះលើផ្ទៃមេឃពេលយប់សមាគមអតនិយមអាមេរិកនិយាយថាពាក់កណ្ដាលខែដំបូងនៃខែធ្នូគឺជាពេលល្អនឹងឆ្នាំនេះសម្រាប់ការមើលអាចផ្កាយដោយទីភ្នាក់ងារ NASA បានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានចំនួនដល់ទៅ150អាចផ្កាយក្នុងមួយម៉ោងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឲ្យជួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការសម្អាតគ្រាប់មីនដែលនៅសេសសល់ឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាដោះមីនឲ្យអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនោះគឺស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028លោកហរស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានក្របមានទៀតនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដល់2028ខណៈលោកបានស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយដោះមីនក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវមួយលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានការដោះក្របមីនដែលលោកហ៊ុនសែនថានៅសល់ប្រមាណ 5% លើផ្ទៃដីប្រទេសនោះពីសំណាក់កងទ័ពប្រទេសចិននៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកវ៉ាងវិនធាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវលេខ41លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅក្រោយការបោះសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវកន្លែងដែលធ្លាប់ច្បាំងរាំងជុលទាំងប្រមាណគឺថាខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរហើយខ្ញុំក៏ពងតែពន់លឿននៃការរុញដោះមីនដែលនៅសេះសល់ដែលនៅសេះសល់សូម្បីតែជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនក្រៅពីជំនួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានដោះមីនខ្ញុំសូមស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយមកដល់កងទ័ពកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញចោលក្របមីនធ្វើម៉េចឲ្យអស់មីននៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាជនយើងផងនឹងដើម្បីផ្ដល់ដីដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងបកបកើនផល
លោកបន្ថែមថា
ថ្ងៃមុនគណៈបកប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនោះយើងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺបំផ្លាញចោលក្របមីនឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2028ដែលនៅក្នុងខែមករានេះគណៈបព្វជិជននឹងបើកមហាសន្និបាតដើម្បីអនុម័តនៅគោលនយោបាយវាគឺគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនុម័តបន្ត
VUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានថ្លែងថាការប្រកាសដោះមីនឲ្យអស់ពីផ្ទៃប្រទេសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាគោលនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់សម្រេចឲ្យបាននៅពេលគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទៀតលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
អានេះជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកមិនឈ្នះឆ្នោតអាហ្នឹងគណៈបកគេចង់ផ្ដាច់គោលការណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងសាច់លើគេទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺនៅពេលណាដែលគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតតទៅទៀតអាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនចុះសម្រេចផែនការដើម្បីនឹងជំរះមីនឲ្យអស់ឆ្នាំ2025ហ្នឹងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់យើងនេះយើងមិនចាប់បង្ខំគណៈបកណាឲ្យធ្វើតាមយើងទេ
កាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគៀកគរជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការសម្អាតមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025នៅលើផ្ទៃដីនៅសេសសល់មីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាមានប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើតាមលោកលីធុចអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនដែលបានថ្លែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រទេសមួយចំនួនបានផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការដោះមីននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួនជាង130លានដុល្លារមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរកមើលនិងដោះចេញមិនត្រឹមតែយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជាទៅឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់ដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រកាសផ្តាច់ជំនួយនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការប្រើប្រាស់វោហារសាសនយោបាយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកនៅពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការរៀបបំរួមផ្តួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសាទរនឹងការប្រាជ្ញារបស់គណៈបកកម្មាជនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោះសម្អាតមីនអស់នៅកម្ពុជាតែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលដៅជាក់លាក់មួយផ្សេងទៀតក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដែលនៅបន្តកើតមានផងដែរ
ទន្ទឹមនឹងសាទរជាមួយនឹងការបញ្ចប់ដីសុវត្ថិភាពដោយគ្មានមីនគូតែមានការពន្យល់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលបន្តមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ដូចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដីធ្លីទាំងអស់នោះបង្កបង្កើនផលដើម្បីជីវភាពគ្រួសារហើយក៏ជាការទទួលបានតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនពលរដ្ឋទទួលបានដីបានធ្លីហើយมันមានបញ្ហាដីធ្លីទេវាជារឿងសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ការបង្កកើតផលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់លើកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ41ដែលធ្វើឡើងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចសន្តិភាពនៅតែមាននឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នកំពុងមានសិទ្ធិសេរីភាពហៀហោមិនដោយការរិះគន់ពីអ្នកនយោបាយចំទាស់មួយចំនួននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាមកសាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងនឹងការបាញ់ថ្នាំពណ៌ដោយបង់លេខរៀងនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រូវបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃណាមួយលោកលាស់លីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA វិទ្យុធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលដោយទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងការបាញ់ថ្នាំពណ៌បង់លេខរៀងនៅតាមក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភដល់ការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃណាមួយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភដល់ហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាឡុងដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងរឿងការបណ្តេញចេញរួចទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិអំពើប្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូនិងរថយន្តឈ្នួលមកកាន់សាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីស្នើសុំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាក់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាព្រមទាំងគម្រោងព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេលិខិតស្នើសុំចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូដែលមានស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិនោះដាក់តាមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំនេះគឺដោយសារតែមានបុគ្គលិករបស់ព្រលានយន្តហោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចម្រុះបានមកបង់លេខផ្ទះស្រង់ទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋនិងដាក់អសនវត្តឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនរើសផ្ទះជាពិសេសហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសាងសង់លំនៅឋានលើដីរបស់ពួកគេដោយគ្មានមូលហេតុលិខិតនោះបញ្ជាក់ថានៃដីមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនៅមូលហេតុខាងលើសូមអាយ៉ាដាមនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមេត្តារៀបចំវេទិកាសាធារណៈដើម្បីពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនិងសាធារណជនឲ្យបានយល់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនបានចូលរួមក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍតំបន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដាច់ជោប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសពជ្រុងជ្រោយនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមកដល់មុខសាលាខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីសាលាខេត្តបានហៅពួកគេឲ្យចូលក្នុងសាលាខេត្តដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់នោះទេពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិអំពើប្រៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអ្នកស្រីប៊ុតច័ន្ទសុផានីដែលអះអាងថារស់នៅទីនោះរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីប្រជុំជាមួយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញច័ន្ទតារាថាសាលាខេត្តថាមិនបានដឹងចំពោះបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលបាញ់ថ្នាំបង់លេខរៀងតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលដែលបានជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថានឹងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាណានៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលប្រពន្ធរកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយលោកថាមិនមានអ្នកណារឿងការបដិងចាញ់ឬរើផ្ទះសំបានណាមួយនៅទីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតើតែមានការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនិងមានការបញ្ជាក់ពីអភិបាលខេត្តលោកកុងសោភ័ណ្ឌដែលផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្ត
លោកអៃដាមមិញគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ទទួលដឹងលើហើយគាត់ទទួលសំណើពីប្រជាជនហើយគឺគ្មានការរុះរើទេគាត់ខាងពលានគាត់អត់មានសិទ្ធិមកឲ្យប្រជាជនរុះរើទេ
បើតាមអ្នកស្រីប៊ុតច័ន្ទសុផានីកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបុគ្គលិកសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC បានដើរបាញ់ថ្នាំបង់លេខរៀងលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទាំងពីរភូមិនោះដែលមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ
មានការបារម្ភដូចគ្នាបងចាដូចថាបើគាត់ឲ្យរុះរើមិនតែបងប្អូនទៅដឹងហើយការរុះរើពួកប្អូនមួយមួយសុទ្ធតែជាពាក់គេទាំងអស់ពួកប្អូនគឺអត់ចង់ទៅណាពួកប្អូននៅចង់នៅកន្លែងនៅតែមកកន្លែងគឺនៅចង់នៅកន្លែងបង
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពូលសំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅអ្នកស្រីងុយសំណាងអាយុ31ឆ្នាំដែលបានអាងថារស់នៅភូមិនេះជាង20ឆ្នាំក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នា
ផ្ទៃខ្លាចបងខ្លាចតែដូចពួកគាត់ដែរមានការបារម្ភអញ្ចឹងបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តគាត់ទៅបើកវេទិកាឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងអញ្ចឹងឲ្យមានទំនុកចិត្តបានភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាច
នៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញច័ន្ទតារាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេដោយលោកថាសាលាខេត្តនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកពុងខៀវសែដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន OCIC តាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះភូមិអំពើប្រៃឃុំកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលគឺនៅជាប់គ្នានិងមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រលានយន្តហោះថ្មី OCIC ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិមានប្រមាណ500គ្រួសារដែលបានទៅរស់នៅទីនោះដែលផ្ទះខ្លះសាងសង់ឡើងពីសង្កសីខ្លះធ្វើពីឈើជាដើមហើយពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះប្រកបរបរបេះត្រកួននេសាទត្រីនិងលក់ដូរនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះអះអាងថាពួកគេបានទៅរស់នៅទីនោះយូរមកហើយចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងឃ្វោះរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកជីសុកសានយល់ថា រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែសិក្សាបានច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយនិងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍គាត់ត្រូវសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហើយនឹងដំឡើងប៉ាណូណាមានន័យថាដំឡើងប៉ាណូផ្លាកធំធំតើតើការសាងសង់នេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីធ្វើដើម្បីអីណាចំណុចហ្នឹងឯងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ជាក
់គួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះមួយទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,500,000 ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះផងដែរដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងដីធ្លីដែលពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនឲ្យថោកត្រឹម $8ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េខណៈតម្លៃដីលើទីផ្សារចន្លោះពី50ទៅ100ដុល្លារដែលពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបាននៅតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ក្រោយមានប្រតិកម្មនឹងការព្រមានប្តឹងពីលោកអញ្ញាលីណាវ៉ាត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយអត្ថបទនិងឃ្លីបវីដេអូថាក្រុមហ៊ុនរបស់អញ្ញារូបនោះបានចាក់ដីលុបបឹងនិងបំផ្លាញស្បៀងសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាងវាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរ Cover TV បានលើកឡើងថាអ្វីដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានចុះផ្សាយគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងម្ចាស់ស្ថាប័នរូបនោះអះអាងថាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវលុបចោលព័ត៌មាននោះឡើយលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវាងនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ Cover TV បានការពារថាព័ត៌មានដែលស្ថាប័នបានចុះផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នព័ត៌មាននោះកំពុងរងការព្រមានប្តឹងផ្ដាល់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាលេងណវត្រាប្រសិនបើស្ថាប័ននោះមិនលុបចោលវីដេអូព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកាលពីកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី22និងទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានគណនី Facebook ខ្មែរ Cover TV បានចុះផ្សាយព័ត៌មានជាឃ្លីបវីដេអូនិងអត្ថបទដែលបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលេងណវត្រាបានធ្វើផ្លូវចាក់ប្រែកនិងវាយកំទេចស្ពាននៅឃុំបឹងក្រំស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលការចុះផ្សាយនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកអុកញ៉ាលេងណវត្រាដែលបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះជាបន្តបន្ទាប់និងព្រមានប្តឹងសារព័ត៌មានអនឡាញនេះផងដែរលោកមិនខឿនចាងហ្វាងនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន KCTV ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានព្រមានប្តឹងពីលោកលេងណវត្រាក្រោយមានការចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះលោកជំរុញឲ្យមានការបកស្រាយពីលោកលេងណវត្រាព្រមទាំងបង្ហាញឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យស្ថាប័នកែតម្រូវប្រសិនបើព័ត៌មានដែលបានផ្សាយកាលពីកន្លងទៅមិនមែនជាការពិត
ចំពោះការព្រមានប្តឹងរបស់លោកលេងណវត្រាបាទគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទ ន្តែខ្ញុំយល់ថាលោកគួរតែឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏បង្ហាញឯកសារដែលត្រឹមត្រូវបាទចំពោះទីតាំងនោះឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់នោះបាទមកទៅកាន់មហាជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំយងប្រភពទាំងអស់នោះយងឯកសារទាំងអស់នោះផ្សាយកែតម្រូវឡើងវិញទៅជារឿងល្អព្រោះការផ្សាយកន្លងមកក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅផ្ទាល់បាទយើងបានយងប្រភពជាពលរដ្ឋសម្ភារពួកគាត់ឲ្យនឹងជំនាញបាទមិនមែនយើងឬគេថាឬក៏យកប្រភពមិនច្បាស់លាស់ទេបាទ
បើតាមលោកមិនខឿនព័ត៌មានដែលស្ថាប័នរបស់លោកបានចុះផ្សាយជាការពិតដោយសារតែវាជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងហើយរូបលោកក៏មិនមានហេតុផលណាត្រូវលុបវីដេអូព័ត៌មាននោះវិញឡើយចាងវ៉ាងរូបនេះអះអាងថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាបែបណានៅឡើយទេខណៈលោកបានតាក់ទងទៅលោកលេងនវត្រាដោយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Telegram ដើម្បីសុំជួបនិយាយគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកថាលោកលេងនវត្រាបានបដិសេធដោយណែនាំឲ្យពិភាក្សាគ្នាជាមួយមេធាវីរបស់លោកជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនខឿនបានទទូចឲ្យលោកលេងនវត្រាកុំយករូបភាពអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបង្ហោះជាសាធារណៈនិងសរសេរអត្ថាធិប្បាយដោយនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីសាធារណជននៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាទៅកាន់សារព័ត៌មានខ្មែរ Cover TV ក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យលុបវីដេអូនិងអត្ថបទជាពិសេសទទូចឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានឲ្យចុះផ្សាយឡើងវិញខណៈព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រូវបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលេងនវត្រាបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះខ្ញុំស្នើសុំអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានគណនី Facebook Page ខ្មែរ Cover TV អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកម្មវត្ថុខាងលើជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានភាសនកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបន្តទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Galaxy Navatra Group នៅតែធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីសង្គ្រោះសិទ្ធិដែលបានបំពានពីសំណាក់អង្គភាពអ្នកសារព័ត៌មានគណនី Facebook ខ្មែរ Cover TV តាមនីតិវិធីច្បាប់ដដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram បាននៅឡើយទេលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាលើកឡើងថាព័ត៌មានដែលមានប្រភពត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើនោះគឺការបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយ
ដូច្នេះត្រង់ចំណុចនេះក្រុមហ៊ុនគួរតែមានការឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមិនគួរទៅគំរាមកំហែងប្តឹងផ្តល់បើសិនយើងគំរាមកំហែងប្តឹងផ្តល់អញ្ចឹងចូលឧទាហរណ៍ថាដែលក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវទៅរំលោភបំពានដីសាធារណៈហ្នឹងដែលសពតែមិនអាចទទួលរងនៅការសរសេរការរិះគន់ឬមួយក៏ការសរសេរព័ត៌មានពីអ្នកសារព័ត៌មានបានអញ្ចឹងទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្តេច
ឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានខាងលើលោកលេងនវត្រាបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនោះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋដែលលោកថាដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈគណៈថាក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឡើយលោកសរសេរនៅក្នុងនៃដើមថាសូមសារព័ត៌មានមេត្តាយកយល់និងកែតម្រូវផងព្រោះការចុះផ្សាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបុគ្គលិករូបនាក់និងបានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាបងសារព័ត៌មានមិនកែតម្រូវនោះទេជំរើសក្រោយមានតែបង្ខំចិត្តអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ការពារភាពស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនមែនជារឿងពិតរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.